Pleriquae aurum, qui ante me sententias dixerunt, compositatque magnifique casum rei publicae miserati sunt. Quae belli saevitia esset, quae victis acciderent, enumeravere. Rapi virgines, pueros, divelli liberos apparentum complexu, matres familiarum patiquae victoribus connubuissent. Fana atque domos spoliari, caedem incendia fieri, postremo armis, cadaveribus, cruore atque luctu omnia compleri. Sed, per Deos immortalis, quo illa oratio pertinuit? Anuti vos in festos coniurationi faceret? Scilicet, quem res tanta et tam atrox non permovit, eum oratio accendet. Non ita est. Neque quiquam mortalium injuriae suae parvae videntur, multi eas gravius aequo habuere. Sed alia aliis licentia est, patres conscripti, qui de missi in obscuro vitam habent, sique diracundia deliquere, pauci sciunt. Fama atque fortunae orum pares sunt. Qui magno imperio praediti in excelso aetatem agunt, eorum facta cuncti mortales novere. Ita, in maxima fortuna minima licentia est, neque studere, neque odisse, sed minume rasci decet, quae apud alio siracundia dicitur ea in imperio superbia atque crudelitas appellatur. Equid ego sic existumo, patres conscripti. Omnis cruciatus minores, quam facinore elorum esse. Sed, plerique mortales postrema meminere te nominibus impiis celeris eorum obliti depoena diserunt, si ea Paulo severior fuit. Decimum Silanum, virum fortem atque strenuum. Certo scio, quae dixerit studio rei publicae dixisse, nec vil in tanta regrati aut in imicitias exercere, eos more seamque modestiam viri cognovi. Verum. Sententia eos, mihi, non crudelis, quid enintalis homines crudele fieri potest, sed aliena republica nostra videtur. Nam, profecto, aut metus aut injuria te subegit, Silane, consulem designatum genus poenae novum decernere. De timore super vacaneum est diserere, cum praesertim diligentia clarissimi viri consulis tanta praesidia sint in armis.